Seksuālā vardarbība ir izplatītākais noziegums pret bērniem Latvijā. Dardedzes preventīvā centra vadītāja Agnese Sladzevska stāsta, ka seksuālā izmantošana ir arī visgrūtāk atklājumais noziegums pret bērniem. Pirms 15 gadiem centrs Dardedze radīja tēlu vārdā Džimba, kurš pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem stāsta par drošību attiecībās, respektīvi kā atpazīt nedrošas situācijas un kā tajās rīkoties.
Mēs vairākus gadus atpakaļ paši uzdrošinājāmies apgalvot un noticēt tam, ka seksuāla vardarbība pret bērnu ir novēršama. Protams, ka tas prasa ļoti daudz dažādu spēlētāju sadarbību, dažādu apstākļu sakritību, bet mēs ticam, ka kopīgi strādājot, gan pieaugušie savā starpā spējot sadarboties, gan runājot un strādājot ar bērniem, gan veidojot vidi un sabiedrību tādā, kurā mēs nenoliedzam šo problēmu, neklusējam par šo problēmu, bet rīkojamies, lai tā nenotiktu. Mūsu spēkos ir patiešām pasargāt daudz vairāk bērnu nekā šobrīd. Mēs to spējam izdarīt.
Viņa stāsta, ka gadījumu skaits Latvijā ir liels. Vairāk nekā trešdaļa no visiem noziegumiem pret bērnu ir saistīti ar seksuālu vardarbību. Svarīgākais uzdevums šajā jautājumā ir vecākiem. Viņiem ir jāsaprot, ka tieši saruna ir tā, kas bērnu var pasargāt. Centra vadītāja uzsver, ka tas ir jāsāk darīt savlaicīgi. Turklāt šajā gadījumā nelīdzēs iemācīt nesarunāties ar svešiniekiem, jo statistika rāda, ka līdz pat 85% seksuālās izmantošanas gadījumos pāri darītājs ir bijis kāds tuvinieks. Lai mācītu bērniem par dažādu veidu attiecībām, izveidots projekts ciemos pie Džimbas.
Tātad Džimba ir tāds īpašs tēls, drošulis Džimba, kas ir ilgu laiku dzīvojis tādā drošības salā. Un kopumā viņi runā arī par to šeit, tātad, kas ir personiskā drošība attiecībās, jā, kas ir labi slikti noslēpumi, kā atšķirt dažādu veidu pieskārienus, kas ir tie cilvēki, kas potenciāli mums var ikdienā nodarīt pāri, un tas var būt patiesībā jebkurš. Kā mūsu ķermenis jau mums signalizē, kā atpazīt tās pazīmes, ka kaut kas situācijā nav kārtībā, un kas ir tie cilvēki, pie kā vērsties pēc palīdzības.
Piemēram, jāstāsta bērnam, ka noslēpums, kas satrauc vai liek justies nērti, nav labs. Tādā gadījumā tas jāizstāsta uzticamam pieaugušajam. Turklāt jāizstāsta, kādi pieskārieni ir nevēlami un jāiemāca pateikt nē. Pat gadījumos, ja tā ir tikai vecmāmiņas buča, jāļauj bērnam izvēlēties, vai viņš to vēlas vai nē. Tā viņš saprot, ka ķermenis pieder tikai viņam, un neviens nedrīkst pieskarties bez atļaujas. Tāpat būtu jāmāca nekaunēties saukt intīmās ķermeņa daļas vārdos.
Mēs bieži vien saņemam šo jautājumu, kad tad ir īstais laiks. Parastas ieteikums ir skatīties līdzi tam, kā attīstās bērns un izmantot tās ikdienas situācijas, kaut vai mazu bērniņu mazgājot. Pirmais, ko tu bērnam var mācīt, ir mācīt viņam viņa ķermeņa vietiņas nosaukt visos pareizajos vārdos. Ja? Neizvairīties no tā, ka tev ir arī dupsis, tev ir čuriņa, tev ir krāniņš, tev ir krūtiņas, ja? Ka tās nav kaut kādas slepenas noslēpumainas vietas, kuras mēs ātri arī pārmazgājam, pārskrienam pāri, bet tad mēs rociņas un austiņas un pleciņas saucam smukā jaukā vārdā, un tad bērns aug nesaprotot, kas tad tur ir tajā ķermenī.
Agnese Sladzevska stāsta, ka visbiežāk seksuālās vardarbības gadījumā bērns saprot, ka tas, kas ar viņu tiek darīts, nav labi. Tomēr tā kā lielākajā daļā gadījumu to dara tuvinieks, bērns baidās par to runāt ar kādu. Palīdzēt var arī šķietami netik svarīgas lietas. Piemēram, viens no uzdevumiem Džimbas programmā ir puiša un meitenes siluetam uzzīmēt peldkostīmu.
Dardedzē nonāca kāda 16-gadīga meitene, pastāstīja, ka viņi ir arī piedzīvojusi seksuālu vardarbību. Jā, no savu vectēvu puses, jautājot tālāk, meitenes stāstīja, jā, bet tas vienā brīdī vienkārši beidzās. Un zinot par seksuālo vardarbību, tāpat vien, ja tās ir attiecības ar tuvu cilvēku, tas tāpat vien nebeidzās. Un viņa stāstīja par to, ka toreiz, kad pie mums bērndārzā runāja par šīm tēmām, mums iedeva to darba lapu, mēs ķermenīšus apzīmējām un uzvilkām viņiem peldkostīmus.
Un tā bijusi pirmā reize, kad meitenei kāds pateicis to, ka neviens nedrīkst šādā veidā darīt pāri. Meitene aizgājusi mājās, un kad vectēvs atkal nācis, viņa teikusi: "Man bērnu dārzā audzinātāji teica, ka neviens tā nedrīkst darīt." Un pēc tam tas vairs neatkārtojās. Centrā arī stāsta, ka varmākas izvēlas bērnus, kuri ir mazāk zinoši un nedroši. Jo, ja bērns dod signālu varmākam par to, ka tā nevajag darīt, varmāka saprot, ka šīs bērns būs tas, kas ziņos. Valsts policijas dzimumu noziegumu apkarošanas nodaļas priekšnieks Oļegs Lavčinovskis stāsta, ka bērni kļūst arvien izglītotāk šajā jautājumā. Policijā arvien biežāk saņem iesniegumus par nesen vai pat vairākus gadus atpakaļ izdarītiem noziegumiem.
Bērni ciešas neuropatikā tādu gadumu ir daudz, bet nu arī vai pat ja viņi ir tikai daži gadījumi gada, nu tas arī ir pietiekami, lai vērstu uzmanību uz to. Tāpēc teiksim, no savas puses mēs uzrunājam vecākus, uzrunājam arī mūsu sadarbības partnerus, izglītības iestādes, lai mūsu prevencijas nodaļa veic izglītojušo darbu, tās pašas mācību iestādes, mēs cenšamies skaidrot, kas jādara, lai nekļūtu par upuriem.
Centrā Dārdedze Džimbas programma izveidota jau 2009. Gadā. Tomēr tagad veikta telpu rekonstrukcija. Šajās telpās tiek uzņemtas bērnu grupas un dažādās nodarbībās stāstīts par svarīgām tēmām. Programmā līdz šim izglītoti vairāk nekā 25 000 bērnu. Paula Dēvica, speciāli Latvijas Radio.